6, începând până la versetul 9 inclusiv. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, consemnate de Evanghelistul Luca, o pildă, pilda smochinului neroditor. El a mai spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a zis vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să reocupați locul. În mod sincer, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru privilegiul acesta pe care îl am ca să fiu încă din prima zi a acestui an împreună cu dumneavoastră și a vrea ca din Scripturi să învățăm o lecție care ne poate fi folos nu doar pentru anul acesta, ci pentru întreaga noastră viață. Zic, Dumnezeu să ne ajute. Domnul Iisus a rostit această pildă și nu mă pricep eu atât de mult la horticultură, la pomicultură, dar ceea ce observăm cei care ne citim Bibliile încă din Vechiul Testament, Dumnezeu a asemănat poporul Israel cu o vie. În Noul Testament, Apostolul Pavel asemăna Israelul cu un măslin. În primul psalm despre omul neprihănit spune că este un pom ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Imaginea aceasta este continuată și de către Ioan Botezătorul, care spunea generației respective să facă roade vrednice de pocăință și că orice pom care n-aduce rod bun va fi tăiat. Domnul Iisus continuă și el imaginea aceasta și iată că rostește această pildă referitoare la un smochin. În zona noastră nu cresc smochini, se mai găsesc mai mult în zona sudică, unde clima este mai blândă, dar în Israel smochinii sunt din abundență. Și dacă vă aduceți aminte din Scripturi, primii 2 oameni de pe pământul acesta au folosit și ei smochinii, dar nu au folosit fructele, ci au folosit frunzele. Pentru că frunzele unui smochin sunt considerabil de mari. Au o lungime de aproximativ 25 de centimetri, late de vreo 20 de centimetri, așadar s-au pretat pentru a confecționa niște șorțuri din ele. Însă smochinul constituie unul dintre pomii care este foarte apreciat nu doar în Israel, ci în multe alte țări unde clima este temperată. De ce? Pentru că fructele sunt deosebit de bune. La noi în țară, un smochin ar putea să rodească de 2 ori. Dar în acele zone, un smochin pe an rodește și chiar de 3 ori. Dacă există suficientă lumină și nițică umiditate, în pofida faptului că solul este relativ pietros, smochinul dă rod și oamenii se bucură. De aceea a și fost necăjit într-o împrejurare Mântuitorul când s-a apropiat de un smochin și n-a găsit rod. Însă nu despre smochini am vrea să vorbim noi în această seară, ci am vrea să vorbim despre noi. Despre noi care suntem asemănați cu un asemenea arbust de talie medie și care trebuie să aducă rod. Uitați-vă dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos surprinde câteva realități privitoare la viața noastră prin intermediul acestei pilde. Și un prim lucru pe care aș vrea să îl observăm este următorul. Că Dumnezeu, în calitate de proprietar, înainte ca să caute rod, ne oferă un loc privilegiat, un spațiu privilegiat, ne oferă condiții propice. El întâi investește, după care caută rod. Dumnezeu nu este absurd să caute rod imediat. Știți, când frații noștri au mers pentru prima dată în Africa și i-au învățat pe credincioșii și pe băștinașii de acolo nițică agricultură, i-au pus să cultive cartofi. Și ei, știți ce au făcut? Au cultivat cartofi și a doua zi s-au dus să caute. Dacă deja a dat rezultat. Nu. Dumnezeu oferă în îndurarea sa niște condiții propice pentru ființele noastre ca să aducem rod. Și uitați-vă dumneavoastră, se spune despre stăpânul acesta că a amplasat, a sădit acest smochin într-o vie. De multe ori în Scriptură, via și smochinul apar împreună. Și cine stătea sub vie și sub smochin era considerat binecuvântat. De pildă, în vremea lui Solomon, citesc din Scriptură, Iuda și Israel, de la Dan până la Berșeba, au locuit în liniște, fiecare sub via lui și sub smochinul lui. Ideea aceea de prosperitate, de bunăstare, de pace, pentru că n-au fost războaie în vremea respectivă, iar sub raport escatologic, Dumnezeu vorbea prin doi profeți, prin Zaharia și prin Mica, în felul următor. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, vă veți pofti unii pe alții sub viță și sub smochin. În alți termeni, contemporani nouă, e ca și cum ți-ai chema prietenii undeva într-un foișor, într-un loc unde există o stare de calm, de bine. Asta era ideea pe care o transmitea vița și smochinul, de rodnicie, de binecuvântare, de prosperitate. Și adevărul este că Dumnezeu, poporului Israel, i-a acordat niște privilegii net superioare în acea vreme istorică, comparativ tuturor celorlalte națiuni. Pentru că doar acestei națiuni Dumnezeu i-a vorbit dintre toate națiunile Pământului. Și spunea psalmistul în psalmul 80 că Dumnezeu a adus o vie din Egipt și a izgonit neamuri dinaintea ei și a făcut loc ca să o planteze și ea și-a întins rădăcinile și-au umplut țara. Poporul acesta a beneficiat din partea lui Dumnezeu de mesaje profetice, a beneficiat de lege, i-a dat Dumnezeu legi bune care să le fie de folos și ca Dumnezeu să nu-și abată mânia peste ei. Și în cursul istoriei, Dumnezeu și-a arătat îndurarea. La un moment dat, Dumnezeu a găsit cu cale, așa cum spune autorul epistolei adresate evreilor, după ce a vorbit în multe rânduri, în multe chipuri, la sfârșitul vremurilor, le-a vorbit prin Fiul. Și ceea ce este interesant este faptul următor, că evreii, deși au avut atâta belșug și atâtea privilegii, au dat cu piciorul la aceste binecuvântări. Și imaginați-vă dumneavoastră acele cuvinte pline de durere pe care le-a rostit Domnul Iisus Hristos. Ierusalime, Ierusalime, plângând. Și le-a spus pe ton mustrător, dacă s-ar fi făcut în Tir și Sidon, minunile care s-au făcut în Ierusalim, de mult s-ar fi pocăit aceste cetăți. Și de aceea el spunea, pentru Sodoma și Gomora va fi mai ușor în ziua judecății. Pentru că ei n-au avut revelații de aceeași intensitate cum ați avut voi, iar voi ați respins. De aceea spune mai departe că împărăteasa din Seba, când a auzit de faima și înțelepciunea lui Solomon, a făcut o călătorie lungă pentru a auzi un oarecare om Dar voi care l-aveți aici pe unul mai mare decât Solomon, desconsiderați vorbirea lui. Și continuă Domnul Iisus și le spune, da, atunci când Iona, după 3 zile și 3 nopți care a stat în pântecele peștelui, vă imaginați cum arăta fața lui, afectată de sucul gastric, umblând pe străzile din Ninive și strigând încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Acei oameni din Ninive au luat seama la cuvântul unui om și iată că aici este unul mai mare decât Iona și voi nu vreți să-l ascultați. Și pentru că poporul acesta n-a ascultat, Dumnezeu a tăiat ramurile care erau sfinte și au fost altoiți noi dintre neamuri. Dumnezeu ne-a acordat nouă privilegii. Privilegiul acela s-a transferat către noi și Dumnezeu a dat pentru noi un sânge mai bun. Pentru noi s-a făcut un legământ mai bun. Pentru noi există o jertfă mai bună. Pentru noi există un mare preot mai bun. Pentru noi există o înviere mai bună. Pentru noi există o nădejde mai bună. Și totul este mai bun pentru biserică. Și dați-mi voie să vă spun că dacă profeții din vechime cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile și slava de care aveau să fie urmate, ei au conștientizat că nu pentru ei înșiși, ci pentru noi vesteau acele lucruri. Și dragii mei, mă uit de foarte multe ori că noi suntem plictisiți. Venim la biserică și nu avem dorință de rugăciune. Stăm cu Bibliile noastre acasă și nu le răsfoim. Când avem în mâinile noastre și în biblioteca noastră cea mai importantă revelație care există pe plan terestru, pentru că dacă Dumnezeu ar fi avut ceva mai bun să ne dea, ne-ar fi dat. Și culmea, noi desconsiderăm aceste lucruri. Le considerăm deja banale, le știm. Mă gândesc că noi, ca generație, suntem o generație mai răspunzătoare înaintea lui Dumnezeu decât orice altă generație care a trăit vreodată. Pentru că n-a existat vreodată un belșug mai mare cum există la ora actuală. Gândiți-vă dumneavoastră în plan duhovnicesc. Câte Biblii există, câte resurse există. Dacă vrei să asculți predici, poți să asculți non-stop, pe YouTube, pe internet, oriunde. Dacă vrei să asculți cântări, poți să asculți cântări. Dacă vrei să asculți mărturii, poți să asculți mărturii. Dacă vrei, asculți la radio, poți să te uiți în altă parte și să vezi mesaje ziditoare. Dragii mei, și în ciuda acestui fapt, constatăm că biserica devine rece, indiferentă. Avem atâtea privilegii pe care Dumnezeu le acordă. Iată că avem clădiri frumoase, cum n-au visat înaintașii noștri. Avem libertate de care nu s-au bucurat alții, care au dus greul slujirii cu generații în urmă. Dumnezeu nouă ne-a dat mai mult și vă amintesc ce spunea Domnul Iisus Hristos. Cui i s-a dat mult, i se va cere mai mult. Dumnezeu a investit în noi. Și avem, la ora actuală, atâtea binecuvântări. Nu e așa? Că niciodată în țara românească nu s-a trăit la fel de bine cum se trăiește acum? Din punct de vedere material. Citeam astăzi undeva ce mânca Ceaușescu de Revelion. Și după ce am făcut o succintă evaluare, știi ce mi-am zis? Păi da, asta mâncăm și noi. Dumnezeu ne-a prea binecuvântat. Suntem o generație poate răsfățată. Suntem o generație în care Dumnezeu a vărsat atâta belșug. Dar oare, și aici se pune întrebarea, ne ridicăm noi la înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu? Se întreba Dumnezeu în vechime, ce aș mai fi putut face viei mele? Și nu i-am făcut. Stăm înaintea lui Dumnezeu și ne întrebăm, oare mai e nevoie să facă altceva? Dumnezeu a dat binecuvântări, există talente native, există daruri spirituale, Duhul Sfânt este la dispoziția noastră. Oare ce mai așteptăm? Oare de ce nu suntem plini de râvnă pentru Dumnezeu? Lăsați-mă să spun că în al doilea rând, pe lângă faptul că Dumnezeu investește, în al doilea rând, Dumnezeu are tot dreptul să evalueze. A venit să caute rod. Evaluarea o face Dumnezeu. Nu o facem noi. Uneori poate avem păreri bune despre noi. Și gândiți-vă dumneavoastră la bisericile din Apocalipsa, mai cu seamă la una care spunea: sunt bine, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Dar oare cum ne privește Dumnezeu? Cum te cotează Dumnezeu la momentul de față? În funcție de ceea ce Dumnezeu ți-a dat până la vremea aceasta, care este stadiul tău spiritual? Sunt aici, în față la amvon, mi-am adus aminte, copil fiind, în biserica veche din Sfântul Ilie, la balcon veneam. Și au fost primele momente în viața mea când Dumnezeu mi-a cercetat inima. Au fost primele momente în care am plâns la ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a vorbit. Și mi-a vorbit și vorbește an de an. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Dumnezeu a investit în dreptul meu, a investit în dreptul tău. Sunt atâtea programe care se fac, sunt atâtea predici care se rostesc, sunt atâtea cântări. Și Dumnezeu privește la viața ta și se întreabă, după atâta investiție în dreptul tău, care sunt rezultatele? Vedeți, noi suntem aici și mulți părinți, avem copii și ne uităm la ei și spune: domnule, eu muncesc pentru tine, îți dau haine, îți dau bani, îți dau mâncare, plătesc tot ceea ce este necesar și am așteptarea aceasta pertinentă, logică, ca tu să înveți, să te formezi pentru viață, să fii pe picioarele tale, să iei viața în piept. Și așa că avem o durere în inima noastră atunci când vedem că, în ciuda strădaniilor noastre, copiii parcă nu prețuiesc. Oare Dumnezeu nu este justificat atunci când vine să facă evaluări în dreptul nostru? Și vedeți, Dumnezeu caută un rod specific. A căutat smochine. Și Dumnezeu, când vine la tine, caută ceea ce este, ți este specific ție, pentru că spunea Mântuitorul: culeg oare oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Nu. Frații mei, spunea Iacov, poate un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Fiecare dintre noi suntem chemați ceva anume să facem pentru Dumnezeu. În virtutea înzestrărilor native, în virtutea înzestrărilor spirituale, a ceea ce biserica găsește cu cale la un moment dat să ne delege, să ne responsabilizeze să facem. Și cei care sunt chemați cu partea muzicală nu vor fi evaluați în ceea ce privește predicarea. Cei cu predicarea trebuie să-și vadă de predicare, cei care se ocupă de ajutorare să se preocupe de ajutorare. Și Dumnezeu te cheamă să fii acolo roditor, pentru că spunea Domnul Iisus Hristos: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Dragii mei, Dumnezeu ne evaluează și vrea să vadă dacă în urma investiției sale se întâmplă ceva, dacă în caracterul nostru se produc schimbări, modificări în bine, pentru că spunea Apostolul Pavel: ce roade aduceați atunci? Roade de care vă este rușine. Dar acum, roadele, după ce ați fost izbăviți de păcat, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Dumnezeu ne cheamă ca să aducem rod și El are tot dreptul să ne evalueze. Nu trebuie să fim supărați de lucrul acesta.
Pentru că,
nu-i așa? Există oameni, există persoane, există credincioși care în aceleași condiții dau un rod mult mai mare. Te uiți câteodată la cât un elev care poate nu are aceleași resurse pe care le are un altul. Și vezi că vine la școală cu temele pregătite, este sârguincios, conștiincios și te întreb, domnule, uite, cum e posibil ca ăla să aducă rezultate pe când altul care are resurse cu duiumul nu aduce. Lucrul acesta este valabil și în plan duhovnicesc. Sunt unii poate care sunt în alte țări, care nu beneficiază de resursele pe care le avem noi și care totuși, atunci când se pun la rugăciune, atunci când se pun la post, atunci când merg să vestească Evanghelia, o fac. Gândiți-vă dumneavoastră doar la înaintașii noștri, la părinții noștri, care n-au beneficiat de ceea ce beneficiem noi și totuși au adus rezultate. Aș vrea să spun o întâmplare, ca să înțelegeți diferența aceasta de abordare. Nu știu dacă am spus-o la dumneavoastră, dar o firmă din aceasta de încălțăminte, producătoare de încălțăminte, a dorit să furnizeze încălțăminte într-un anumit spațiu geografic. Și a angajat un tinerel, ca să fie un fel de distribuitor, și l-a rugat să facă munca aceasta. S-a dus băiatul acolo, a constatat care era situația, a prospectat terenul și și-a dat seama că oamenii sunt foarte săraci și foarte indignat, foarte supărat, a scris un mesaj pe care l-a trimis companie care l-a angajat și le-a spus, domnilor, v-ați bătut joc de mine. M-ați trimis într-o zonă foarte săracă, oamenii aici umblă desculți, nimeni nu are nevoie de încălțăminte. Îmi dau demisia. Și compania, credeți că s-a lăsat intimidată de demisia acestuia, a angajat pe un altul. Și ăsta, al doilea, se duce și el și face același lucru. Constată ce se întâmplă în teritoriul respectiv și trimite și el un mesaj, dar cu un conținut oarecum diferit. Și spune așa, vă rog să-mi trimiteți toată încălțămintea pe care o aveți în stoc. Aici, oamenii n-au deloc papuci, trebuie să-i încalți pe toți. Omul ăsta a luat situația respectivă ca o provocare, ca pe o oportunitate, nu ca pe un impediment. De foarte multe ori, noi spunem că nu se poate. Ba, se poate. Îmi place foarte mult un verset din cartea lui Ieremia, cred că în capitolul 17, versetul 8, unde spune în felul următor. Că cel este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. Ce vă spune dumneavoastră lucrul acesta? Că sunt oameni care, în ciuda adversităților, tot aduc rod. Și Dumnezeu, când îi evaluează, constată că, deși sunt condiții potrivnice, oamenii respectivi, cum spune Scriptura, sunt plini de suc și verzi. Ei aduc roade și la bătrânețe. Domnul să-i binecuvinteze și pe frații în vârstă. Vedeți, dumneavoastră, nu ar trebui să dăm vina pe condițiile din jur, ci ar trebui să fructificăm oportunitățile, chiar dacă ele, pentru început, par niște piedici. Ce îmi place mie în textul acesta este că evaluarea pe care o face stăpânul, o face cu răbdare. Vine în primul an și constată că nu-i rod. Și nu spune nimic. Și știți de ce? Pentru că, de regulă, un smochin aduce rod de-abia în al doilea an. Vine însă și în al doilea an și tot nu găsește nimic. Vine și în al treilea an și de-abia în al treilea an pune problema. Măi, e bai. Vin mereu și nu găsesc nimic. Dumnezeu în repetate rânduri privește înspre noi și se întreabă când oare va aduce rod. Mă gândesc, de pildă, la o situație. Am fost în Filipine și am văzut acolo ceva ce n-am văzut în viața mea. Era o familie care avea doi copii, un băiat și o fată, cu ceva probleme de sănătate mai rar întâlnite. Și anume, nu se dezvoltau copiii aceia din punct de vedere fizic foarte bine. Și de pildă era un băiat de 17 ani, nu știu cine are aici 17 ani, dar era de dimensiunile unui copil de până la 2 ani. Tatăl îl ținea în brațe. Era așa mare durere. Dar stau și mă gândesc că, din punct de vedere spiritual, ca să întoarcem foaia, sunt foarte mulți credincioși care, după ani și ani de zile de investiții, ei rămân tot mici. De aceea Apostolul Pavel, când le spune celor din Corint, după 4 ani de la momentul înființării bisericii, spune, tot prunci sunteți, oameni lumești. Celor care erau credincioși între evrei le spune, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți nevoie iarăși de lapte. Iată că Dumnezeu așteaptă și factorul timp este prins în ecuație. Nu vine dintr-o dată și gata, tronc, dacă n-am găsit rod, îl tai. Mai așteaptă. Dumnezeu are răbdare. Dar cât? Vedeți, pentru fiecare situație Dumnezeu are un anumit timp. Pentru Ninive câte zile au fost? 40 de zile. Citeam aseară în Scriptură, așa pentru mine, am vrut să văd anumite situații din Scriptură când Dumnezeu i-a așteptat pe unii un an de zile. Și am citit de pildă despre un împărat. Numele lui este Nebucadnețar. A venit un profet la el, Daniel, și spune, pleacă-ți sfatul meu, părăsește păgânătatea, rupe cu nelegiuirile și poate că Dumnezeu îți va prelungi fericirea. Și spune Scriptura că după 12 luni, cât înseamnă 12 luni? Un an. Se duce Nebucadnețar pe acoperiș și cu o anumită emfază spune, oare nu este acesta Babilonul pe care mi l-am construit eu? Și atunci din cer se aude un glas care spune, află împărate că ți s-a luat împărăția. Cât a fost vremea de îndurare pentru el? Un an. Vă dau un alt caz? Ioas. Ăsta fusese luat de mic de către Jehoiada și soția lui Ioșabeat. Era din familia regală, l-au înfiat, l-au luat ca fiu adoptiv, l-au crescut și când a ajuns la o anumită vârstă, l-au înscăunat ca împărat. Și câtă vreme a trăit Jehoiada, Ioas a mers bine, ca ceasul. A ascultat de Dumnezeu. Când Jehoiada moare, și ce se întâmplă? Vin căpeteniile poporului și îl influențează în rău. Și Ioas se lasă înduplecat. Se duce după mersul majorității. Și atunci vin profeți, îl avertizează și în cele din urmă vine chiar fiul lui Jehoiada, pe nume Zaharia. Zaharia îi vorbește și spune că dacă rămâne în nelegirea aceasta, Dumnezeu îl va pedepsi. Și știi ce se întâmplă? Ioas dă poruncă ca Zaharia să fie ucis între tindă și altar. Și el răstește, Dumnezeu să vadă și să judece. Și Dumnezeu așa a făcut. Citim în Scriptură acolo, în 2 Cronici, capitolul 24, că la sfârșitul anului au venit sirienii și au împresurat cetatea și Dumnezeu l-a pedepsit pe Ioas. Și Ioas a fost omorât în patul lui și nici măcar n-a avut parte de o înmormântare în mormintele regale. Dragii mei, pentru Ioas a fost un an, atât. Eu nu știu cât este pentru noi îngăduit, dar iată că Dumnezeu vine să evalueze randamentul nostru, eficiența noastră. Și dați-mi voie să vă spun în această zi, știți care sunt lucrurile care favorizează rodirea în viața noastră? Pentru că, spunea Domnul Iisus Hristos, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. De aceea el continuă spunând, o mlădiță nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță. Tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Ce înseamnă a rămâne în Hristos? Uitați ce spune el. Cine păzește poruncile lui, rămâne în el și el, adică Hristos, în ei. Asta este ideea, să păzești poruncile lui Dumnezeu. Dar cum este posibil lucrul acesta? Pentru că prin puterea noastră nu putem împlini voia lui Dumnezeu. Și secretul știți care este? Uitați ce spune tot Ioan. Cunoaștem că rămânem în Hristos și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Capacitatea ca să fim o binecuvântare pentru alții, să rodim pentru împărăția lui Dumnezeu, nu rezidă în noi înșine, ci în puterea Duhului Sfânt care vine să locuiască în noi. De aceea spune Scriptura că din inima noastră vor curge ce? Râuri de apă vie. Dacă vrei să fii roditor în poporul lui Dumnezeu, trebuie să te adăpi din seva aceasta, din apa vieții, pentru ca să poți fi o binecuvântare pentru alții. Dragii mei, de foarte multe ori venim la biserică și poate așteptăm de la alții să facă ceva, dar lucrul acesta nu este corect. Noi suntem chemați, fiecare dintre noi, la rândul nostru, să fim roditori. Nu cumva faci umbră pământului degeaba? Apostolul Pavel spunea despre sine, dacă trăiesc, face să trăiesc. Eu știu care sunt lucrurile pe care le pot face. Câteodată mai pleacă dintre noi câte un frate sau câte o soră și spune, domnule, a plecat. Da. Parcă nici n-a fost. Dar sunt alții care atunci când pleacă, îți dai seama că a rămas un loc gol. Când a murit Tabita, amintiți-vă dumneavoastră din Scriptură, au venit femeile și o plângeau și spuneau, uite, astea erau lucrurile pe care le făcea atunci când era printre noi. Vedeți, trebuie să fim roditori pentru împărăția lui Dumnezeu, să nu fim leneși, pentru că spunea Scriptura despre unii că sunt, și vă citesc din Scriptură, niște pomi tomnateci fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați. Ca să aduci rod pentru Dumnezeu, trebuie să fii înrădăcinat în Hristos și trebuie să-ți extragi seva din El. Te bucur poate că ești în biserică, că ești trecut la număr, că te văd oamenii, dar nu este asta ideea, ești tu roditor pentru împărăția lui Dumnezeu? Că nu vii aici doar ca să fii trecut la număr, ci trebuie să fii folosit de Dumnezeu pentru binele altora. Dragii mei, oare nu cumva au fost perioade mai bune în viața noastră? N-au fost vremuri în care am fost mai plin de râvnă pentru Domnul? În care am stat mai mult în rugăciune, mai mult în post, mai mult în studierea Scripturii, mai mult în vestirea Evangheliei, mai mult implicați în activități care să fie în folosul altora? Și poate că ne-am lăsat aripile? Poate că am obosit? Sau poate ne-am lenevit? De aceea Petru spunea, uniți cu credința voastră fapta și toate celelalte virtuți și continuă el spunând, dacă cineva nu are aceste lucruri, nu, să unim cu acestea, pentru că acestea nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. Nici neroditori. Dar cine are nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Se impune ca să stăm înaintea reflectorului lui Dumnezeu și să vedem, suntem noi roditori? Dacă acum Dumnezeu te cântărește și îmi cântărește mie viața, este mulțumit de ceea ce fac, de ceea ce sunt, de caracterul meu, de modul de relaționare, de implicarea mea? De câți ani Dumnezeu se uită la tine și tot așteaptă? Dați-mi voie să merg spre final și să spun că da, Dumnezeu face evaluările acestea și rostește o sentință, taie-l, la ce să mai cuprindă pământul degeaba și în momentul acela intervine cineva. Intervine și uitați ce spune aici textul. Vierul spune, Doamne, mai lasă-l și anul acesta. Ce har este că există un mijlocitor. Dumnezeu din cer face evaluări în dreptul nostru și constată că uneori nu suntem cum trebuie. Dar asemenea versetelor din vechime care
îi aparțin lui Dumnezeu, care spunea prin profetul Osea despre poporul Israel. Spunea, cum să te dau, Efraime, cum să te predau, Israele, cum să-ți fac ca Admei, cum să fac ca Țeboimul, mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Pentru noi există un mijlocitor, un mijlocitor mai bun decât Avram, care a mijlocit pentru Lot. Un mijlocitor mai bun decât Moise, care a mijlocit pentru poporul ales. Este însuși Domnul Iisus Hristos. Este Cel care este înălțat în glorie. Este Cel care stă acolo și spune, Tată, pentru ei eu mi-am dat propriul meu sânge, sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel, acel sânge care a stropit capacul ispășirii din cortul acela mai mare și mai însemnat. Domnul Iisus Hristos, Cel care a încheiat un legământ mai bun și care ne vrea cu gelozie pentru sine. Acel Hristos care ne-a iubit atunci când eram în praful păcatului și ne-a smuls și ne-a curățit. El care ne-a iubit atunci, oare nu ne iubește mai mult acum când suntem împăcați cu El? Și El ne vrea ca să fim plini de râvnă pentru fapte bune. De aceea, Domnul Iisus Hristos pledează în favoarea noastră. Și El îi spune Tatălui, eu înțeleg. O înțeleg pe femeia aceasta, înțeleg pe bărbatul acesta, pe tânăra aceasta. Eu sunt de asemenea om, am fost și eu în lume. Am fost și eu ispitit, știu care sunt frământările de acolo. De aceea te rog, mai lasă-l. Mă voi îngriji de el mai mult, mă voi strădui mai mult, pentru ca în sfârșit să aducă rod. Dragii mei, am intrat într-un nou an de îndurare. Și Hristos este la post. Și Biblia spune că de aceea El și poate să mântuiască în chip desăvârșit, pentru că mijlocește pururea pentru noi. Domnul Iisus Hristos, anul acesta, încă lucrează în dreptul nostru. Își investește toate darurile sale, toate metodele sale, pentru ca noi să aducem rod. Ne vom lăsa prelucrați? Ne vom lăsa să fim puși într-o stare de rodnicie? Îmi doresc din toată inima ca toți care suntem în locul acesta, mici și mari, în anul acesta să aducem rod mai mult. Și dacă până în zilele acestea, în anul care s-a scurs, poate te-ai ocupat să reciți poezii și să fie o încurajare pentru biserică în anul 2018, să-ți dorești mai mult, darul tău să înflorească. Dacă până acum ai cântat și ai adus mângâiere prin cântări, să spui, Doamne, vreau anul acesta mai multe cântări. Dacă anul care a trecut ai vestit Evanghelia, să-ți propui, vreau ca în anul care vine să fiu mai implicat. M-am evaluat și am spus, Doamne, oare câte predici noi am făcut în anul 2017? Nu doar așa niște mesaje scurte, ci mesaje consistente, suculente, care să aducă hrană poporului, să aducă cercetare. Și trebuie să vă spun că nu am fost mulțumit. Și de multe ori mi-este rușine când știu câtă investiție a făcut Dumnezeu în mine și nu mă ridic la înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu. Dumnezeu trage nădejde ca să aducem un rod bun. Poate că până acum ai adus struguri sălbateci. Până acum ai adus un rod care nu-L onorează pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea astăzi ca să te invite să fii roditor pentru El. Să nu mai rodești un rod care să fie aducător de blestem, ci unul aducător de binecuvântare. Să fii în poporul lui Dumnezeu unul care să fii plin de suc și verde. Să privească biserica la tine și să spună extraordinar, uite la tânărul acesta, uite la tânăra aceasta, cum se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Să te savureze și să primească poporul lui Dumnezeu hrană. Sau poate să te implici în altă parte. Să te duci și să mângâi pe cei care sunt năpăstuiți. Să mângâi o ființă sărmană care este afectată de anumite boli, de anumite necazuri. Dumnezeu vrea să fim roditori în anul acesta. Doamne, ajută-ne! Vrem ca anul acesta să fim plini de râvnă pentru fapte bune, să fim cei din tâi în fapte bune, să nu facem umbră pământului degeaba. Dumnezeu să ne binecuvinteze, iar atunci când Hristos se va întoarce, ne va spune fiecăruia, bine, rob bun, și credincios. Și niciunul din noi să n-aibă parte de cealaltă afirmație. Rob, viclean și leneș. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să aducem rod pentru slava lui Dumnezeu. Amin.